Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда апта темасы бар, анда акы төлөп билим берүүчү Кыргызстандагы коллеждер тууралуу сөз болмокчу. Ушул тапта өлкө боюнча коллеждерге кабыл алуулар жүрүп жатат. Алардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларынын алдында ачылган жана алардын саны жыл өткөн сайын өсүп жатканы айтылууда.
Жогорку окуу жайларга караганда коллеждерде бир кыйла контракттар арзаныраак. 13 000 контракт төлөйм жылына.
Жалпы 11-нчи классты бүтүп келгендерди биз ОЭРТнын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен эле алуу туура деп эсептейм.
Биздин эле бир класстан эле 5-6 окуучу кетишти азыр. Соровский окууга айтыш специалист.
Азаттык радиосунун кабарчылары коллеждерге кабыл алуунун күнгөй тескери тууралуу билгенге аракет кылышты. Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуңуз, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвадан Сочиге учкан UTR компаниясынын Boeing 737 самолёту багыт алган аба майданына авариялык абалда кондо. Учакта 164 жүргүнчү жана 6 экипаж болгон. Алардын ичинен 18 адам жараат алып, ооруканага жеткирилди. Жүргүнчүлөрдү эвакуациялоо учурунда аэропорттун бир кызматкери каза болгон. Алдын ала маалымат боюнча анын жүрөк оорусу кармап калган. Ишембиринин түндө учак экинчи жолу аракеттен кийин конгон. Ал учурда жамгыр катуу төгүп жаткан. Самолёт учак тилкесинен чыгып, тосмону сүзгөн. Сол капталдагы мотору күйүп, канаты сынып кеткен. Учак авариялык абалда конгондон кийин транспорт каражаттарын көзөмөлдөө мекемеси UTR компаниясынын жана Сочи аба майданынын диспетчер кызматын текшерүүгө алды. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Бишкекте жарандык активисттер бийлик бутактарындагы реформаларды талап кылган жыйын өткөрөт. Уюштуруучулардын бири Адил Турдукуловдун айтымында жыйынды өткөрүү күз айларына пландалып жатат.
Эсиңизде болсо жазында пландаган болчубуз ошондой форумду өткөрүү, бирок көбүн эсе саясатчылар да атымдык коомдун өкүлдөрү да жаңы бийликке убакыт бериш керек деп айтылган. Анан кийин ошондуктан биз өзүбүз нумадабызга туруп ошол күзүндө курултай деп аталабы, форум деп аталабы, ошондой бир чоң жыйын өткөрүү пландарыбыз бар. Ичинен азыркы бийликтен башы Сооронбай Жээнбековду чакырып жатабыз. Антип чакырып дагы бир жолу өзүбүздүн талаптарыбызды айтып.
Уюштуруучулар ушул жылдын жаз айында курултай өткөрүп, ага чет мамлекеттерде качып жүргөн мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курумбек Бакиевди да чакыра турганын билдиришкен. Андагы жыйында коррупцияга каршы күрөш, саясий туткундарды бошотуу, сөз эркиндигине кысымды токтотуу маселеси көтөрүлмөк эле. Мурдагы президент Курумбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуреевдин айткандары боюнча парламентте маселе көтөрүлөт. Бул тууралуу парламенттеги Ата мекен фракциясынын жетекчиси Алымбек Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Депутат 2015 жылдары прокуратуранын кайсы кызматкерлери Гуреевич менен жолугушууга барганы суроо жаратканын белгиледи. Мурдагы президент Курумбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин, алардын финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар үчүн сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуреевич Азаттык менен маегинде билдирген. Анда Гуреевич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын дагы айтып берген, бирок ал кыргыз бийлиги андан кийин тышка чыгарылып кеткен акча тууралуу эч кандай маалымат сураганын билдирген болчу. Бүгүн 1 сентябрда Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайип Эрдоган келет. Эрдоган көчмөндөрдүн 3-чү дүйнөлүк оюндарына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммитине катышары белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков менен расмий жолугушуусу каралган. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити 2016 жылы Бишкекте өткөрүлүшү керек болчу, бирок белгисиз себептер менен кийинкиге жылдырылган эле. Эрдоган акыркы жолу Кыргызстанга 2013 жылы Түркиянын премьер министри болуп турган убакта келген болчу. 31 августта Бишкектеги Мидеров көчөсүндө болгон жол кырсыгы үчүн алып баруучу Айжамал Осмонова милиция кызматкерлерин күнөөлөп жатат. Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаанын ээси Осмонованын айтымында аны милиция кызматкерлери айдап жүргөн машине сүзгөн. Азыр ал кырсыктан мээси чайкалып республикалык ооруканада дарыланып жатканын билдирди. Осмонова жол кырсыгына катышкан милиция кызматкерлери аны күнөөлөп жатканын айтууда. Жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык тергөө иштери башталганын кабарлады. Жол кырсыгына кабылган кызматтык автоуна Октябрь райондук милиция бөлүмүнө тийиштүү болгон. Айжамал Осмонова көңүл ачуучу программаларды алып барат жана чет өлкөлөрдө өткөн ар кандай сулуулук сынактарына катышып келет. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылышы 2 сентябрда кечки саат 8:00 башталат. Бул тууралуу туризм департаментинин жетекчиси Азамат Капаров маалымдады. Чолпон Ата шаарында өтө турган салтанатта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери иштеп жатат. Театрлаштырылган оюн зоокторду коюу үчүн 1000 ашык өнөрпөз тартылган. Кыргызстанда биринчи жана экинчи көчмөндөр оюндары 2014 жана 2016 көлдөгү Кырчын жайлоосунда өткөн. Анда негизинен ат оюндары, жаатуу, куш салуу боюнча мелдештер өтүп, дүйнөнүн 40 өлкөсүнөн келген спортчулар катышкан.
Рахмат. Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосу бул жолку апта темасында акы төлөп билим берүүчү Кыргызстандагы коллежтерге көңүл бурмакчы. Ушул тапта өлкө боюнча коллежтерге кабыл алуулар жүрүп жатат. Алардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларынын алдында ачылган жана алардын саны жыл сайын өсүп жатканы айтылууда. Азаттык радиосунун кабарчылары коллежтерге кабыл алуунун күнгөй тескери тууралуу билгенге аракет кылышты. Алгач Жалал абаддан сөздү баштасак, Жалал абадда соңку учурда орто билимдүү адистиктерге басым жасаган студенттердин саны арбын болууда. Алардын катарында медициналык жана гуманитардык багытта билим берген коллеждер да бар экен. Бирок адистер жеке менчик орто окуу жайлардын көбөйүшү кадр сапатына кедергисин тийгизип жатканын айтышат. Кененирээк аймактан Руслан Калматов айтып берет.
Жалал абадда орто билимдүү адистерди даярдаган коллеждердин биринин аты жөнүн атагысы келбеген студенти андагы окуу шарттарына гана аттанбайт. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу ал 2 жыл мурун окуу акысы төмөнкү коллежди тандап алууга аргасыз болгон.
Жогорку окуу жайларга караганда коллеждерде бир кыйла контракттар арзаныраак. 13 000 контракт төлөйм жылына. Ачыгын айтканда биздин окуу жай жеке менчик болгондуктан анчалык деле шарттар жок. Сабактарга келе турган болсок, баягы ар бир мугалимдердин сабак өтүү системасы ар башка болгондуктан айрым мугалимдер сабакты кызыктырып жакшы изденүү менен өтүшөт, айрымдар болсо ошол баягы китеп менен эле чектелип калышат да.
Сен ошол жерден өзүң мындай татыктуу кадр болом деп ойлойсуңбу?
Ачыгын айтканда документ үчүн эле.
Жалал абаддагы жогорку окуу жайлардын флагманы аталган Жалал абад мамлекеттик университетине да быйыл жогорку билим берген адистиктерге салыштырмалуу коллеждерге тапшырган талапкерлердин саны арбын болду. Университет 700 чукул талапкерди жогорку билимдүү, 2000 талапкерди орто билимдүү коллеждерге кабыл алды. Окуу жайдын ректору Кеңешбек Усенов.
Туура орто кесиптик коллеждерге акыркы жылдары балдар көп тапшырып атат. Гуманитардык багыттарда балдар көбүрөөк. Коллежди бүтүп кайра жогорку билимге тапшырып, экинчи курска тапшырам деген үмүт мененби, кандайдыр бир же ошол кээ бирлердин үй бүлөлүк шартына карата бүт ошо орто кесиптүүлөр бүтүп иштеп мындай аткан балдардын саны көбүрөөк да.
Университеттин алдындагы медициналык коллеждерге быйыл 500 ашык студент кабыл алынды. Мындан сырткары облустагы башка орто медициналык адистерди даярдаган училищалар жыл сайын 2000 ашык медиктерди даярдап чыгарат. Бирок алардын баары эле ооруканаларда туруктуу иштеп жатат дегенге болбойт. 40 жылдан бери терапевт болуп иштеп жаткан тажрыйбалуу дарыгер Молдо Жусуп Жумакадыров медициналык коллеждерди дыкат текшерүүгө алуу керектигин айтат.
Базасын текшерип, лицензия бергендечи. Билбейм кандай жол менен берилип атат. Ошун баардыгы эле алып эле атат. Эми бул министерство өзү мындай бир порядок келтириш керек да, чынын айткандачы. Мындай бир определенный базасына ылайыктуу бир норматив ойлоп чыгарыш керек. Бул Бишкектен келгендер абдан жакшы келип атышат. Анан эми Оштуку, Жалал абад слабый, чынын айткандачы. Абдан эле слабый келип атышат. Эми алар көпкө чейин эмне жөнүндө сөз болуп атканын көбү түшүнбөй деле атышат. Өздөрү чынын айткандачы эмнени оорулардын өзү баш аягына чейин түшүнбөй да туруп калып атышат келгендеричи. Бул азыр менимче порядок кылыш кыйын болуп калды, себеби система өзгөрүп кетти ушунчалык.
Бирок дарыгердин пикирине Жалал абад мамлекеттик университетинин ректору Кеңешбек Усенов кошулбайт. Анткени окуу жайда сапаттуу кадр даярдоого бардык шарт жана база жетиштүү дейт.
Медициналык коллежде материалдык техникалык база жогорку деңгээлде түзүлгөн десек адашпайбыз. Бир канчалаган министрликтен келген өз ара текшерүүлөрдүн жыйынтыгында салыштырып биздикилер барып карап текшерип келип атышат. Студенттердин кызыгуусун караганда медициналык коллежде материалдык техникалык база бүгүнкү күндө жогорку деңгээлде десек адашпайбыз. Ал эми Жалал абад коллежинде, Майлысай, Кочкор Ата, Каракөл коллеждеринде дагы материалдык техникалык база бүгүнкү күндө эң жогорку деңгээлде десек болот.
Жалалабад мамлекеттик университетинин алдындагы өзгөчө кырдаалдар, жол кыймылы, экология, токой чарбасы, нефтегаз иштери сыяктуу техникалык багыттагы жогорку билим берген адистиктерге быйыл бир да талапкер кабыл алынган жок. Соңку учурда бул тармакка кызыккан студенттер жокко себолууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Эми Ошко келсек, Ошто билим берүү министрлигине караштуу кесиптик 12 колледж бар. Андан сырткары аймактагы жогорку окуу жайларынын алдында да колледждер иш алып барат. Оштогу орто кесиптик билим берүүчү окуу жайларынын көч башында Ош мамлекеттик университетинин окуу жайлары турат экен. Жыл өткөн сайын колледжде билим алган студенттердин саны өсүп жатыптыр. Колледждерге кабыл алуунун шарттарын кабарчыбыз Медер Нияз Алиев сураштырды.
Ошмунун карамагындагы орто кесиптик билим берүүчү окуу жайларына тапшырган абитуриент Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген атайын эрежеге ылайык адистигине карай 2 сабактан экзамен тапшыруусу абзел. Аталган окуу жайдын коллеждеринде 33 адистик боюнча учурда 8000 студент окуйт. Ошмунун жогорку окуу жайга чейинки даярдоо департаментинин директору Тажимамат Эркебаев коллеждерге окуучуларды кабыл алуунун эрежелерин өзгөртүү керек деп эсептейт.
Адистикке карайтын, мисалы медицинский коллеж болсо, алар биологиядан тапшырат и тилден тапшырат. Мисалы компьютерге байланышкандар болсо математикадан тилден тапшырат. Эки экзамен тапшырышат да. Биз эми быйыл ушундай бир сунуш бүтүрү дагы айтканбыз, быйыл дагы айтайлы деп атабыз. Жалпы 11-чи классты бүтүп келгендерди биз ОЭРТнын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен эле алуу туура деп эсептейбиз да. Себеби жалпы республикалык тестирлөө баланын билимин мындай объективдүү баалай алып атат да. Коллежге дагы эле ошонун жыйынтыгы менен тапшырса болот да. Бирок булардын баягы пороговый балл деп коебуз го, 110 балл бакалавриатка алып атабыз, эң минималдык балл. Ушуну коллеждерге бир аз төмөндөтүп 100-90 болуп туруп алса туура болот эле деп ойлойбуз. Ошондо кайра кайра сынак тапшырып окуучуларды убара кылбайт элек, ошонун негизинде эле ала берсек болот эле.
Бул коллежге кабыл алуунун жалпыга белгилүү көрүнөө жактары, ал эми көмүскө ачык ачыкпаган жагы да бар дейт атын атагысы келбеген студент. 9-чу классты бүтүргөн окуучулардын арасында көп сөз болгон коллеждерге өтүүдө жең учунан сакал узаткандар да жок эмес дейт.
Мен дагы 9-чу классты бүтүрүп Ош шаардагы коллеждердин бириге окууга тапшырдым. Азыр көп эле ошо коллежге окуп атат, себеп айылда мектептерде бир жыл 11-чи класска чейин 1-2 жыл окугандан көрө биякта коллежде окусаң дипломду алып калат экенсиң, ошо эмелер болот экен, экзаменде ойлонот экенсиң, анан өтпөй каламбы деп. Мен эмес, бага көп эле ошо кичине тийиндерин берет экен. Мен да анан өтпөй калайын деп коркконумдан ошо бир мугалимдерден бирөөсү менен сүйлөшүп 5000 сом берип койдум.
9-чу классты бүтүрүп орто кесипке үйрөтүүчү окуу жайларга тапшыргандардын саны арбыды дейт. Алай районундагы Алымсейитов атындагы орто мектебинин директору Орозбай Рыспаев. Аталган мектептен быйыл 17 окуучу коллеждерде билим алууга кетишкен. Кабыл алууда көмүскө жактары болгон менен аны коомчулукка көп эле чыгара беришпейт дейт.
Мисалы үчүн коллежге келип окуп атат биздин балдарды эле көп эле. Быйылкы жылда биздин мектептин 17 окуучу келип коллежге тапшырды. Бирок андай эме жактарын мен эме байкабадым. Жакшы, ошо колдон келишинче аябай жакшы аш боочулук, тигүүчүлүк аябай тапшырып атат. Ушул пайдалуу экен деп азыр биздеги жаштын көпчүлүгү ушуга уруп атат азыр. Менин оюмдача, мисалы үчүн быйылкы жылы мен мониторинг жүргүзгөн мезгилде жогорку окуу жайга караганда коллежге да окуучулар көп тапшырды.
Ошто билим берүү министрлигине караштуу кесиптик 12 коллеж бар. Андан сырткары аймактагы жогорку окуу жайлардын алдында да коллеждер иш алып барат. Ош мунун карамагындагы коллеждерде окуган студент кесибине карай 1 жылга 18000 сомдон 30000 сомго чейин билим акы төлөшөт. Орто кесиптик окуу жайын аяктап чет жакта мигрант болуп иштегендер да арбын. Же тескерисинче окуусун уланткандар да бар. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрьга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу угарман, апта темасын угуп жатасыз. Анда Кыргызстандагы орто окуу жайлар тууралуу кеп кылуудабыз. Баткенде милдеттүү деп эсептелген 9-чу классты аяктаган окуучулардын 30% чейинкиси орто мектепти таштап колледждерге кетип жатышыптыр. Балдардын атайын орто окуу жайларына жөнөтүүгө 11-чү классты аяктаганга чейин 2 жыл убакыт бекерге өтөт. Билим сапаты да канааттандырбайт. Анан да жалпы республикалык тестке байланыштуу дешет ата-энелер. Баткенден Жеңиш Айдаровду уксак.
Адилет 9-чу классты аяктап 10-го көчтү. Бирок аны менен чогуу окуган классташтарынын 6-сы мектепти таштап колледжге окуйбуз, адистик алабыз деп кетишиптир.
Биздин эле бир класстан эле 5-6 окуучу кетишти азыр. Соровский окууга IT специалист, банковский окууларга 2-3 окуучу кетти. Алар 2 жыл окуп, андан соң окууга тапшыргандан көрө азыр эле 2 жыл убакыт теке кетирбей эле азыр эле тапшырайык деп ошол окууларга колледждерге кетишти да азыр.
Мындай абал ар бир мектепте. Жалпысынан 30% чейинки балдар 9-чу классты аяктаары менен атайын орто окуу жайларына кетип жатыптыр. Муктаждык талап болгондонбу акыркы жылдары облустун ар бир шаарында жогорку окуу жайларынын атайын колледждери, менчик колледждерде ачылган. Мындай болушу кадимки көрүнүш. Айрыкча миграциянын да таасири бар дейт Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдулазиз Заитов.
Колледждер өтө көбөйүп атат жылдан жылга элечи. Албетте 25-27% чейинки балдар ушу орто окуу жайларына кетип жатат. Колледж, техник училище болуп кетип атышат. Мунун негизги эле себеби балдар эртерээк бир кесипке ээ болуп алууну каалашат да. Анан азыркы кезде өзүңөр билесиңер, ар бир айылдан, ар бир үй бүлөдөн жок деген бирден эки бала Россияга барат да. Мурда Россияга барганда кесип боюнча талап болбосо, азыр баргандарга барат, кесип талап болмойт. Ошон үчүн баардыгы толуткөндөн кийин эртерээк кесипке ала алса, Россияга барганда же башка жака барганда көчөдө калбай кыйналып таап жеш үчүн ушуну максатылып барышат да.
Кызын 9-чу классты аяктаары менен тилдер боюнча адистик окуусуна колледжден улантууга жөнөткөн Улукбүү Амирова болсо, бүтүрүүчү класстагы 2 жылдагы билим сапат жеткиликтүү боло албай жаткандай дейт.
Менин кызым дагы быйыл 9-чу классты бүтүрүп болсо, негизи мен алдында көбүрөөк жүрсүн, эми кыз бала жаш кетпей 11-де бүтүп кетсин деген сунуш кылдым. А бирок кызым айтат, апа, мен 2 жыл мектепте эмне кылам, бекер эле бар убактым кетет деп өзү да ошентип калды. Кандай эмне кыласың, окубайсың десем, көрдүм го мен 10-11 класстарды, алар жөн эле келип кетип убакыт өттү деп ошентти да. Менчи мектептерде учурда кызыксыз окшойт да, демек мектеп эч нерсе менен кызыктырып алып кала албай атат.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы билим сапатынын начар экендиги, 10-11 класстагы өмүр бекерге өтөт дегенге кошула албайм дейт. Абдулазиз Заитовдун пикиринде жалпы республикалык тесттен өтө албай калышы мүмкүн дегендер да колледждерге кетип жаткандай.
11-ді бүткенде бала жана ОЭРТ тапшатты. Бала мүмкін ошо ОЭРТ-ге барганда ОЭРТ-тен тапшырма калып бекер бир эки жыл өткөрбөйүнсө керек. Ошон үчүн колледждерге ОЭРТ-сы эле кабылат экен. Ошол бардыгы тогузуп ошо. 10-11 класста окуу программасы негизинде билимин тереңдетип, бала тереңирээк билим алат. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн өтө чоң көлөмдөгү билимди алат. Мен 2 жылды жүбөдө кетирет дегенден такыр алышмам.
Акыркы жылы эле Баткенде 2 жекеменчик колледж ачылып, келишимдик негизде балдарды кабыл алып жатат. Жыл сайын облуста 10,000 бала 9-чу классты аяктап, 3,000 атайын орто окуу жайларына кетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Апта темасына ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайтып келебиз. Москвадан Сочиге учкан UTR компаниясынын Boeing 737 самолёту багыт алган аба майданда авариялык абалда конду. Бул конуудан бир адам каза тапты. Бишкекте жарандык активисттер бийлик бутактарындагы реформаларды талап кылган жыйын өткөрмөй болду. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн каржылык кеңешчиси болгон Евгений Гуревичтин айткандары боюнча парламентте атайын маселе көтөрүлөт. Бүгүн 1 сентябрда Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга келет. Уктуруубузду улантабыз, урматтуу угарман, биз бул ирет апта темасында Кыргызстандагы саны көбөйүп жаткан колледждердеги билим сапаты тууралуу сөз кылуудабыз. Аймактардан кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды угуп жатасыз. Эми Таластан уктуруубузду улантабыз. Талас облусунда жалпысынан 5 колледж бар, анын экөө жеке адамдарга тиешелүү. Дээрлик көпчүлүгүндө контракттык төлөмдөр 15 000 20 000 сомго чейин барат. Башка колледждер сыяктуу эле Таластагы орто билим берген мекемелерде да жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына карашпайт. Мындан улам байкоочулар жалпы республикалык тестирлөөдөн төмөн бал алып калгандардын баары аргасыз дал ушул колледждерге башбагат дешет. Таластагы окуу жайлардын баа баркы тууралуу Альбина Слайманова айтып берет.
Талас шаарында орто медициналык кадрларды даярдаган колледж 1955 жылы төптөлгөн. Саламаттык сактоо министрлигине караган окуу жай негизинен бюджеттик негизде 2 жылдык билим берет. 11 класты аяктагандар тапшыра ала турган колледж жыл сайын 215-220 студент кабыл алат. Мекеме жетекчиси Гүлзат Байысова соңку жылдары бул окуу жайдан экинчи билим алууну каалагандардын саны арбыганын айтты.
4 адистик боюнча билим берилет. Это сестралык иши, дарылоо иши, акушердик иши жана азыр билесиңер аптекалар көбөйүп атат. Фармация кесиби боюнча да азыр эми көбүнчө эле көп кесиптер эле баягы невостребованный болуп калбадыбы? Ошон үчүн кайра келишет. Все равно медик деген любой жакка иш табылса болот. Хотя бы өз үй бүлөмө жардам көрсөтсөм дагы мен укол салганды билишим керек. Элементарный биринчи жардамдарды көрсөтүүгө үйрөнүшүм керек деп кайра экинчи билим алып келишет. Юридический академияны бүткөндөр келип тапшырып атат. Педагогическим образованием кайра келип бизге тапшырып атышат. Ошо кайра экинчи билим алышып, экинчи диплом менен келип кайра бизге окуп атышат.
Бул колледж бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусуна да көңүл буруп, бул багытта жыл сайын анализ жүргүзүп турат. Маселен, 2017-2018 окуу жылдарынын жыйынтыгы боюнча фармацевттердин 64% жумуш менен камсыз болгон. Ал эми Талас мамлекеттик университетинин алдындагы колледж студенттеринин саны боюнча эң алдыңкы орунда турат. 2010 жылдары түзүлгөн колледж жалпысынан 8 адистик боюнча билим берет. Кесиптик орто билим берүү бөлүмү деп аталган окуу жайда жалпысынан 1200 бала окуйт. 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү тапшыра ала турган колледждеги студенттердин санынын көп болгонун окуу жайдын директору Калыбек Шамуратов жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен байланыштырды.
Төмөн бал алып калгандар келет. Алар эми ОРТ'де эле мындай лотерея сыяктуу да менин оюмчачы. Кээ бирлер мыкты окугандар төмөнүрөөк алып калат экен да 140 бал алып калат экен да кээде орточо окугандар 160 бал алып калгандар болот экен. Колледждин өзүнө баягы мектептин тестовый заданиялары бар, ошону эле. 9 класстын өзүнүн тестовый заданиялары бар, жана анын жыйнак тесттер жыйнагы бар. Ошодон эле алышат булар. Эки предметтен тест тапшырышат. Мисалы үчүн электр менен камсыздоо болсо физика менен кыргыз тили эме, берки информатика болсо математика менен кыргыз тили, укук таануу болсо кыргыз тили менен тарых ушундай. Экономика, математика менен кыргыз тили ушундай.
Таласта Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылы түптөлгөн агрардык экономикалык колледж да бар. 5 адистик боюнча билим берген бул жерде 500 чукул студент окуйт. Мекеменин окуу иштери боюнча орун басары Бактыбек Алымкулов кыска мөөнөттүү билим берген мекемелердин билим берүү сапаты тууралуу төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Ошо колледждердин санынын көбөйүшү боюнча биз ушу келген, текшерип келген, мындай өзүбүзчө ар кандай жолугушууларда эле айтып келе жатабыз да, жеке менчик окуу жайдын ачылышы бул билим берүүнүн сапатын төмөндөткөндөн төмөндөтөт. Себеп дегенде аларда келип эле контракт төлөп коюшат. Ооба, болду, сабакка келбесе деле кийин диплом, аттестатты штампабай деп бере беришет.
Бирок Бактыбек Алымкуловдун мындай пикирине жеке менчик колледждердин жетекчилери кошулбайт. Облуста жалпысынан 5 колледж бар, анын экөө жеке адамдарга тиешелүү. Дээрлик көпчүлүгүндө контракттык төлөмдөр 15 000 20 000 сомго чейин барат. Башка колледждер сыяктуу эле Таластагы орто билим берген мекемелер да ЖИРТ'нын жыйынтыгына карашпайт. Мындан улам байкоочулар жалпы республикалык тестирлөөдөн төмөн бал алып калгандардын баары аргасыздан колледждерге башбагат дешет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу угарман, эми апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы акы төлөп окутуучу коллеждердин басымдуу бөлүгү жогорку окуу жайлардын алдында ачылган жана аларга жылына 30,000 жакын абитуриент кабыл алынат. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин башкы адиси Төлөсбай Абылкасымов айтып берди. Адиске кабарчыбыз Айдана Топчубаева акы төлөп билим берүүчү коллеждердин ишмердигине байланышкан акыркы тенденциялар тууралуу суроолорду берген эле.
Кыргызстанда жалпы эле канча колледж бар? Анан ал жакта канча бала билим алат?
Кыргызстанда былтыркы окуу жылында 145, бирок азыр биздин быйылкы жыл окуу жылына 150 колледж кабыл алуу боюнча бизге кайрылышты. Былтыркы маалымат боюнча где-то 91,000 бала окуйт. А быйылкыны азыр эми ийм топтойбуз да биз.
Негизи эле жалпы тенденция жөнүндө айтып берсеңиз, ушул азыркы учурда колледждердин абалы кандай? Былтыркыга салыштырмалуу студенттер көбөйдүбү, азайдыбы?
Маселе өтө чоң. Көп бул азыр эмне үчүн өсүп атат? Мисалы 1991 жылы 48 гана колледж болсо, азыр 150 жети. Эки эсе чоңойду. Эмнеден себеп? Биринчи эки неменин негизги багыт болуп атат. Биринчи 9-дан кийин 10-11 класста балдар мектепте окууну каалабай калышты. Алар же колледжде, же болбосо лицейлерге, же болбосо башка окуу жайларга кызыгып 10-11 класстарда мектептерде балдар азайып атат жылда. Экинчиси, жалпы тестирлөөдөн качып жогорку окуу жайларда азыр ар бир окуу жайда 1-2 колледж бар. Колледждерди ачып алып, алар ойурдан качып эле 2-3 жылда техникумду бүтүрүп, андан кийин алар экинчи курска отургузуп, бул окуу жайлардын жалпы тестирлөөдөн анан ата энелер жогорку окуу жайына оңой өтүүнү боюнча ишондо 1 жыл эконом урушат да. Ошонун негизинде бул тенденция өсүп атат. 50,000 чейин пландаштырабыз, план кылабыз эми, бирок жылына 30,000-30,000 кабыл алабыз.
Аларга мамлекет тарабынан канча акча бөлүнөт?
Мамлекеттен бизге 4131 орун бөлүнөт жылына. Өзү 5000 болчу. 2015 жылы Минтиндин анан башка министрликтер туура эмес саясатын жүргүзүп 1000 орун кыскарылып, азыр 4131 гана орун калды. Канча финансы мен аны айтып эмне кыла албайм? Ар бир окуу жайга мисалы үчүн медицинага башкача, культурага башкача, техникаларга башкача бөлүнөт да. Анын суммасы мен канча акча бөлүнөт деп. Быйылкы неменин маалыматы боюнча жалпы контракт бюджетти кошкондо техникумдарга бөлүнгөн акчанын эмеси где-то 400 миллионго жакын.
Баалары кандай негизи колледждердин орто эсеп баалары?
Жалпы алганда 5000 баштап 120,000 чейин балдар төлөп окуйт. Эң көп Алатоо университетинде колледж бар, алар 110,000 ашык акча төлөйт. А эң азы Баткенде сырттан окуган окуу жайлары бар, ал жерде 5000 баштап төлөнөт. Ар бир окуу жайдын мүмкүнчүлүгүнө жана ар бир аймактын шартына жараша бааларды койгонго туура келип калат. Жалпысын алганда орточо 20,000.
Эл эми жеке менчик колледждердин саны силерге белгилүү?
25 ашыгыраак да биз
колледж. Негизи ушул колледждердечи белгилүү кесиптерди даярдайбы же азыр баарын эле даярдап жатабы?
Негизинен баягы лицензия бергенде профилдерине карап беребиз. Мисалы үчүн гуманитарный болсо аларга только баягы эконом анан юридикалык жактан бар, анан педагогикалык жактар бар, техникалык окуу жайлар. Мисалы техникалык окуу жайлар медицинаны даярдай албайт да, экономиканы даярдай албайт. Ошон үчүн ар бир окуу жайдын профили менен. Илгери союз убагында 8 окуу жайы мамлекет анализдерин жүрүп, ар бир окуу жай ошол кайсы жерге, кайсы аймакка кимди даярдап турган аныкталган. Бирок азыркы учурда бизде айтып атпаймынбы, баягы ОРТ-дан жалпы тестирлоодон качып эле тиги балдарды вуздарда бизнеске айландырып алдык да. Айрыкча азыр медицина багытына, Кыргызстанда 10 эле медициналык болсо, азыр 27 медициналык окуу жайы бар. Жылына 7,000-8,000 бала кабыл алабыз. Бул азыркы рыноктун шартында биз мынча медициналык кадрларды даярдоо керекпи, керек эмеспи, министрлик менен азыр иштеп атабыз, бирок бул өтө татаал маселе болуп атат.
Азыр ушундай ар бир эле университет өзүнө колледж ачып алды окшойт, э?
2-3 колледж бар, кээ бирлерки 5 да колледж бар.
Колледждер жана 9 бүтүп тапшырган бар, анан 11 бүтүп дагы тапшыргандар барго, алар кандай айырмаланат?
11 бүткөндөр 2 жыл 10 ай окуса, а 9 бүткөндөр 3 жыл 10 ай. 10-11 классты бул жерде 1 жылда кыска мөөнөттө окуйт да. Ошон үчүн бул жерде ата эне баягы мектептен качып эле 1 жылда 10-11 окуйт дагы, анан уже 2 жылдан кийин кайра уже кесип ээ болуп атпайбы?
Колледждер көбөйүп кетти деп айтпадыңызбы? Анан ошол кантип муну эмне кыскартыш керекпи же кандай жолдор менен бул маселени чечиш керек?
Кыскартуунун жолу өтө татаал. Ал өзүн өзү катпас, азыр кээ бир окуу жайлары, кээ бир бизнесмендер муну бизнеске айландырып алды дагы. Ал бала окуп атабы, окубай атабы, окуу жайы ачып алып эле ал балдардын эртеңки тагдыры, алда жумушка орношуу боюнча маселе болуп атат. Биз аны министрлик жалгыз аны эч качан чече албайт дагы, аны жалпы мамлекеттик деңгээлде программа болуш керек. Биздин өзүбүздүн сунуштарыбыз бар, кандай кылып кыскартуу жолдорун, но аны жогорку кеңеш, анан өкмөт тарабынан колдош керек.
Чоң рахмат.
Билим берүү министрлигинин баш катчысы Төлөзбай Абылкасымов Кыргызстандагы коллеждердин саны жана алардагы билим берүүнүн сапаты тууралуу кесиптешим Айдана Топчубаевага айтып берди. Урматтуу каарман, биз бүгүн апта темасында Кыргызстандагы коллеждердеги билим берүүнүн сапаты, ачылып жаткан коллеждердеги ачылган айрым факультеттер тууралуу сөз кылдык. Бул берүүнү биздин аймактагы кабарчыларыбыз даярдашты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-сентябрдагы дагы бир жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Оодо жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды көрүп биздин радиону онлайнда уксаңыз болот. Эгерде биздин эфирде өткөрүп жиберсеңиз, анда азаттык чекит орг сайтындагы оң жак башындагы баардык берүүлөр жана аудио угуулар деген куржундан кечки, түшкү жана таңкы эфирлердин архивин таба аласыз. Бүгүн Бишкектеги студияда эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүп жатат. Эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман, 1-сентябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Белоруссия бир нече жылда IT технологиялары боюнча алдыңкы сапка чыкты. Мунун сыры эмнеде?
Жаңы түптөлүп айткан IT компанияларга жеңилдиктерди берүүнү сунуш кылышкан. Президент алардын баарын ишке ашырууга макул болгон. Ушул тапта мыйзамдын жол жобосу иштелип жатат. Жогорку технологиялар паркы ийгиликтүү иш жүргүзүп кеткенин далилдеди.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкундуу которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Оштогу бала бакчада чарчап калган аристе боюнча кылмыш иши козголу элек. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттык радиосуна маалымдашынча, ата энеси кызынын сөөгүн соттук медициналык текшерүүдөн өткөрүүдөн баш тарткан.
Экспертиза дайындалган, бирок ошол ата энеси өзүнүн кызын ошо экспертизадан өткөрүүдөн баш тартып туруп өлүктүү үйдөрүнө алып кетип калышкан. Ошол эле мезгилде эч кимге доом жок, мен бунун оорусун билет болчумун деп текшерүү баягы тил катын жазып берген. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча медициналык өлүм катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иштөө китебине катталган. Ал эми окуянын чоо жайын териштирип ушул
28-августта Ош шаарындагы номер 40 бала бакчада 3 жашар кыз чарчап калган. Бала бакчанын жетекчиси Максаткан Маметованын айтымында бала түштө уктап калган бойдон ойгонгон эмес. Маметова чарчап калган кызынын апасы бала бакчанын кызматкерлерин күнөөлөбөгөнүн айткан. Каза болгон секелек бала бакчада быйыл февраль айынан баштап тарбияланып жаткан. Эл аралык кабарлардан. Донецктеги жардыруудан жикчилердин лидери Захарченко менен кошо анын жан сакчысы дагы наут болуп 12 киши жарат алган. Бул тууралуу өзүн республика деп атап алган аймактын саламаттык сактоо министрлигинин жетекчиси Донецк агенттигине кабарлаган. Коммерсант гезити өз булактарына таянып, бомба ресторандагы асма шамга коюлганын, мобилдик телефон аркылуу ишке кириши мүмкүн экенин жазып чыгышты. Жардыруу Донецктин чогордосундагы Сапер ресторанында болгон. ДНРди учурда өзүн вице-премьер деп атаган Дмитрий Трапезников башкарып жатат. Ал Донецктеги маалымат жыйынында бир нече адам кармалганын айтты. Алар Захарченкого кол салууну уюштурган жана Украинанын коопсуздук кызматы менен байланышын моюнга алды, деди Трапезников. Бирок ал канча адам кармалганын тактаган жок. Трапезников маркумдун сөөгү 2-сентябрда жерге берилерин кошумчалады. Захарченконун өлүмүнөн кийин ДНР комендант саатын узартты. Ал эми жикчилердин Луганск элдик республикасында жогорку даярдыктагы аскердик режим жарыяланды. Донецк элдик республикасында жикчилердин лидери Захарченко 31-августта каза болгон. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга Украинаны айыптап жатат. Киев бул дооматты четке кагууда. Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлү Игорь Гуськов Захарченконун өлүмүнө жикчилердин ички тиреши жана орусиялык атайын кызматтардын аракети себеп болушу ыктымал экенин айтты. Мурдагы президент Курумбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гришин айткандар боюнча парламентте маселе көтөрүлөт. Бул тууралуу парламенттеги ата мекен фракциясынын жетекчиси Алымбет Шыкмаматов азаттыкка билдирди. Депутат 2015 жылдары прокуратуранын кайсы кызматкерлери Гуревич менен жолугушууга барганы суроо жатканын белгиледи. Мурдагы президент Курумбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин, алардын финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич Азаттык менен маегинде билдирген болчу. Анда Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын дагы айтып берген, бирок ал кыргыз бийлиги андан кийин тышка чыгарылып кеткен акча тууралуу эч кандай маалымат сураган эместигин билдирген болчу. Бүгүн 1 сентябрда Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайип Эрдоган келет. Эрдоган көчмөндөрдүн 3-чү дүйнөлүк оюндарына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммитине катышары белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы расмий жолугушуусу каралган. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити 2016 жылы Бишкекте өтүшү керек болчу, бирок белгисиз себептерден кийинкиге жылдырылган. Эрдоган акыркы жолу Кыргызстанга 2013 жылы Түркиянын премьер-министри болуп турган убакта келген эле. 2018 жылдын 1 сентябрынан тарта өлкөдөгү 5-чи класстардын окуу программасы өзгөрөт. Ал эми компьютердик технология, адам жана коом аттуу сабактардын окуп баштайт. Мурда бул предметтер жогорку класстарга гана окутулчу. Бул жаңылыктын максаты балдарды эрте жашынан заманбап талабына жараша окутуу жана билим берүү жана илим министринин орун басары Назира Жусупбекова Азаттыкка билдирди. Ошондой эле быйыл окуу китептерин ижарага берүү системасы дагы башталганы турат. Мындай ыкма менен түшкөн каражатка окуу китептерин жаңыртуу пландалууда. Ошто Өзбекстан каржылаган мектеп ачылды. Өзбек бийлигинин каржылоосу менен Алишер Навай атындагы номер 18-чи мектеп гимназиясына кошумча курулган 630 орундуу имарат толук бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Мектептин окуу эмеректери жана башка керектүү жабдыктары дагы Өзбекстандын бийлиги каржылап алып келинген. Аталган мектеп 1936 жылы курулган, анын эскилиги жетип пайдаланууга жараксыз деп табылган. Кийин Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык макулдашына ылайык мектеп гимназиясына кошумча 630 орундуу окуу имаратын курулушу башталган болчу. Азырынча менде ушулар.
Рахмат токтосун. Деги эле быйылкы жылы 56 мектеп кайрадан оңдолуп ишке берилгенин, ошондой эле дагы окуу жылы жолбосо бул жыл аяктарына чейин, декабрга чейин 74 чукул мектеп жана бала бакчалар оңдолуп жолбосо курулаарын бизге билим берүү министринин орун басары Назира Жусупбекова билдирген эле. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 2 сентябрда Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын областарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, тоолуу Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Башка ала Бишкек шаарында 2 сентябрда ала булут каптап турат, бир аз жаан жаашы ыктымал. Түнкүсүн 8-10, күндүз 17-19 градуска чейин нөлдөн жогору болорун синоптиктер билдиришти. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Беларусь санариптик экономиканын өнүктүрүүгө багыт алганын, IT тармагынын баасы дагы баркы дагы артып баратканын билдирген, далилдеген бирден бир өлкө болууда. Беларусьтун стартаптарын дүйнөлүк компаниялар сатып алган мисалдар бар. Минск шаарындагы Белапан агенттигинин журналисти Александр Ярышевич Азаттык радиосу менен болгон маегинде белорустар жана технологияларды кантип өнүктүрүп жатканын Гүлайыма Шакеевага айтып берди.
Беларусь постсоветтик аймакта IT технологиясын өнүктүрүүдө алдына ат салдырбай баратат. Деги эле мунун сыры эмнеде?
У нас давно существует такой парк высоких технологий, уже больше 10 лет.
Беларусьта жогорку технологиялар паркынын түзүлгөнүнө 10 жылдан ашты. Ал жердеги компаниялар IT технологиясын өнүктүрөт. Соңку жылдары алардын тапкан кирешеси миллиард доллардан ашты. Беларусь мынча каражатты башка өлкөлөргө жүк ташуучу машиналарды, айыл чарба техникасын сатып тапканы менен салыштырсак болот. Бул көрсөткүч IT тармагы канчалык тез өнүккөнүнүн белгиси. Былтыр президент Лукашенко IT тармагынын баардык өкүлдөрүн чакырып, бул тармактын келечеги тууралуу алардын сунуш пикирлерин уккан. Белгилей кетчү нерсе, ушул тапта мындай компаниялар аутсорсинге иштешет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, алар сырттан чоң компаниялардын заказдарын алып, аларды аткарып беришет. Президент качкан жыйында Беларусь IT компанияларынын программаларын түзүү идеясы көтөрүлгөн. Муну далилдеген ийгиликтүү мисалдар бар. Беларусь IT адистери ошол эле Facebook компаниясына Маскарад деген тиркемени, iMeter болсо Google'га сатылган. Мына ушуларды эске алуу менен бул тармакты дагы кеңейтип, илгерилетип, башкача айтканда, башка бирөөгө эмес, өзүбүз үчүн иштөөнү макулдашкан.
Беларусь производили свои какие-то собственные продукты, не работали на кого-то, а делали сами.
Баарыбыз эле билгендей, Беларусь авторитардык лидер башкарган дээрлик жабык өлкө. Анан эмне үчүн президент Лукашенко IT тармагына мынчалык эркиндик берип жатат?
Мне кажется, у него просто нету другого выхода. Потому что он понимает, что
президенттин андан башка аргасы жок. Соңку жылдары Беларусь Орусиядан ар кандай мунай менен газдын баасында субсидия түрүндө алган жардам бара-бара азайып баратат. Орусия менен батыштын тиреши башталгандан бери өзүнүн экономикасы начарлап, белорустарга субсидия берүүгө чамасы да азайды. Аларды карап отуруп, акыры Лукашенко түшүндү. Азыр бийлик салык саясатын ийкемдүү кылып, кандайдыр бир жаңы эрежелерди киргизип жатат. Өлкө мурда товар өндүрүп, сатып, пайдасын көргөн тармактар аз кирешелүү болуп калды. Мурдагыдай орустардан чийки мунайды арзан алып, аны иштетип, батышка эселеп кымбат саткан заман бүтүп баратканын Лукашенко көрүп турат. Демек, улуттук экономиканы жаңы деңгээлге чыгара турган башка тармактарды карап, башка жолдорду табуу керек. Аныктан IT адистерин жыйнап алып, бул тармакты мындан дагы өркүндөтүп, эл аралык деңгээлге кантип чыгарса болот деген суроону койгон. Адистер Беларуста британдардын укук системасын колдонууга жол ачууну сунуш кылышкан. Ошондой эле криптовалютаны мыйзамдаштырууну айтышкан. Жаңы түптөлүп айткан IT компанияларга жеңилдиктерди берүүнү сунуш кылышкан. Президент алардын баарын ишке ашырууга макул болгон. Ушул тапта мыйзамдын жол жобосу иштелип жатат. Жогорку технологиялар паркы ийгиликтүү иш жүргүзүп кеткенин далилдеди. Алардын кирешеси эселеп көбөйүп, миллиард доллардан ашты. Беларусьтун стартаптары өздөрүн эл аралык рынокто көрсөтө алышты. Бийлик аларды колдоп жатат. Ошол эле маалда биздин өлкөдө баары көзөмөлдө. Бийлик кимди болбосун тизгиндеп, керек болсо түрмөгө отургузуп коюлат.
В любой момент, если что-то пойдет не так, людей можно посадить в тюрьму.
Александр, мына Кыргызстанда дагы IT адистери бир топ эле, бирок алар ачыкка чыкпай иштешет. Балким алар ар кандай текшерүүлөр менен баштарын ооруткулары келбесе керек. Сиз Беларуста британ мыйзамдары киргизилет дедиңиз. Ал кандайча иштейт? Ошону түшүндүрүп бересизби?
Раньше, например, компании, которые хотели бы инвестировать какие-то деньги, ну, у них были там...
Буга чейин Беларуска кандайдыр бир инвестиция салам дегендер чоучулашчу. Эми келген инвестордун акчасы дүйнөдөгү эң ишенимдүү жана күчтүү британ мыйзамдары менен корголот. Эми Беларуста акча салып, кандайдыр бир долбоор баштайм дегендер эл аралык мыйзамдын коргоосунда экенин түшүнөт.
Это, ну, исходя там из законодательства международного.
Баса Беларусь постсоветтик аймакта биринчи болуп криптовалютага расмий уруксат да бербедиби?
Ну, получается, ну, она, во-первых, не считается официальным платежным
средством. Криптовалюта расмий төлөм бирдиги деп таанылбайт. Муну улуттук банктагы такай айтылат. Бирок ошол эле маалда криптовалютаны сатканга жана сатып алганга уруксат. Ал кантип иштешет? Сиз аны колдон сатып алсаңыз болот. Маселен, мага 2 биткоин берсеңиз, мен сизге анын кунуна тең келе турган Беларусь рублин берем. Ошондой эле биржаларда же атайын алмаштыруучу жайларга барса болот. Эми крипто биржалар менен криптовалюта алмаштыруучу жайларды расмий ачууга камылып жатышат. Ушул тапта биздин өлкөнүн бийлиги аны легалдаштыруунун нормативдик базасын түзүп жатат. Жаңы технологиялар паркында ачылган атайын алмашуу пункттарына келип, Беларусьтун рублине кайсы бир суммадагы электрондук акчаны сатып аласыз. Алар сиздин электрондук капчыкка которулат. Азыр бийлик арам акчаны адалдаштырууга каршы күрөшкөн эл аралык уюм менен позициясын такташ жатат. Бул уюм Беларусьта жаңы кирип жаткан система финансылык көз боемочулукка каршы эл аралык мыйзамдарга шайкеш келишин карап жатат. Беларусь арам акчаны адалдаштыруучу аймакка айланып калбаш керек.
Страну каким-то там страной, где вот можно там отмыть какие-то деньги.
Беларусьта жогорку технологиялар паркы башкалар деле жайгашкан эмеспи? Анан өлкөнүн башка аймактарындагы IT компаниялар кандай иштейт жана IT адистерди даярдоо деген кандай иш кашат?
Компания может из другого города тоже может быть резидентом парка высоких технологий.
Өлкөнүн башка шаарларындагы компанияларда жогорку технологиялар паркынын резиденти боло алат. Башкача айтканда, ишкана Бристте же Могилевте жайгашса да, Минсктеги жогорку технологиялар паркына берилген бардык жеңилдиктерди колдонулат. IT компаниялар жаңы адистерге дайым муктаж. Алар кадр керек деп эле жүрүшөт. Андыктан кээ бир компаниялар орто мектептер менен келишим түзүп, программалоо сыяктуу сабактарды көп окуп, адатта колдонмо жагына көп көңүл бурулат. Алар эртелеп эле программисттер, тестирлөөчүлөр менен иштеше башташат. Студенттер болсо 3-чү, 4-чү курстарда эле практикага барып, диплом алгандан кийин адатта ошол эле компанияларга ишке барышат. Университеттер менен IT компаниялар тыгыз кызматташат. Алар идиректүү балдарды эртерээк иргеп алып, окуусун бүтө электе адистикке даярдай башташат. Эми мектептерде тереңдетилген IT программаларды да киргизүүгө камынып жатышат.
Более углубленное изучение IT.
Александр, өзүңүз билгендей, орустар Москвада Сколковода технопарк түзүшүп, аны катуу даңазалашкан. Ошондой эле Бишкек сыяктуу башка чоң шаарларда дагы иштеген IT компаниялар бир топ. Эми алардын көбү Беларуска агылып, Беларусьтун аймактагы IT борборго айлануу потенциалы жогорулайт турбайбы?
К нам приезжали работать люди из России, то есть.
Ооба, бизге Орусиядан, Украинадан келип иштеген адистер арбын экенин айтып эле жүрүшөт. 1500-2000 доллар айлык алып, бирок Москвадагыдай чыгым болбой жашоонун жолун таап алгандар бар. Минскте батир, тамагаш салыштырмалуу арзан. Жана коопсуз шаар экени IT адистерди тартат. Ошол эле Сколковага караганда Минскнин технопаркына агылгандардын саны арбын экени шексиз. Эгер сиздин жөндөмүңүз болсо, Минскге келип, жакшы акча таап, жашоого аз коротуп, калганын өзүңүздүн бизнеске, жеке өнүгүңүзгө жумшаганга эмнеге болбосун? Беларусь бийликтен кулаган мурдагы президенттерди гана эмес, хай-тектин тилин билген адистерди дагы чакырат.
На белорусские эти компании.
Минск шаарындагы Белапан агенттигинин журналисти Александр Ярышевич Азаттык радиосуна Белоруссияда болуп жаткан санариптик экономиканын өнүгүүсү тууралуу маек курду. Маекти Гүлайым Ашакеева уюштурду. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Донецктеги жардыруудан жикчилдердин лидери Захарченко менен кошо анын жан сакчысы да дагы наут болуп 12 киши жаракат алды. Оштогу бала бакчада чарчап калган наристе боюнча кылмыш иши козголо элек. Бүгүн 1 сентябрда Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга келет. 2018 жылдын 1 сентябрдан тарта өлкөдөгү 5 класстардын окуу программасы өзгөрөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызга эртеңки күнү баштала турган көчмөндөр оюндары тууралуу да кеңири баяндар, ошондой эле видеолор чыгып жатат. Азаттык плюс телепрограммасынын акыркы чыгарылышы дал ушул көчмөндөр оюндарына болгон даярдыкты чагылдырат. Андыктан баш багып, кирип окуп көрүп пикир калтырсаңыз болот. Ютубтагы дарегибиз азаттык медиа. Эми уктурубузду чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт. Аны Мирлан Кадыров алып барат.
Саламатсызбы. Эфирде Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгү бул чыгарылышта. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети Панжикет шаарындагы мечиттеринин биринин имамын мамлекеттик кимди жатка билбегендиги үчүн иштен айдап жиберди.
Макомати махалли аттестация убагында мага мамлекеттик кимдин текстин айтып бердишти. Бардык тапшырмаларды так аткардым, бирок ажылык эрежелери Курандын кайсы аятында айтылганына жооп бере албай калдым.
61 жаштагы молдонун жаш аял менен жакын мамилесин тарткан видео Өзбекстандагы интернет барактарында кызуу талкууга алынып жатат.
Бул окуя 2012 жылы болгон. Менин аялым жок, андыктан мен эч кандай кылмыш кылган жокмун. Мен ал аял менен өз үйүмдө жаткам.
Ташкентте 10 ашык базардын жетекчилери камакка алынды.
Атамды 30 июнда Тош Бозор Савдо Ассоциациясынын жыйналышына алдап чакыртышкан. Жыйналышта атам менен чогуу дагы башка 10 базардын башчысын камап салышыптыр.
Казакстанда укук коргоо органдарын реформалоо демилгеси кайра көтөрүлдү. Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Мирлан Кадыров, толкундоо отурбаңыз.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бір хептеді.
Программа осты Тажикстандағы оқуя менен баштайыз. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети Паджхен шаарынын мечиттеринин биринин имамын мамлекеттик гимнди жатка билбегендиги үчүн иштен айдап жиберди. Бу окшоп аттестациядан кийин иштен бошотулган имамдар динге, гимн же кайсыл бир мамлекеттик символикасынын тиешеси жоктугун айтышууда. Тажикстандагы 4000ге жакын имам мамлекеттик бюджеттен ар бири 100 долларга чукул айлык алышат. Кийинки макаланы угалы. Бенжикен шаарынын 27 жаштагы тургуну буга чейин Йори аймагындагы мечиттин имамы болуп иштеп келген. Ал ушул жылдын июнь айында Душанбеге дин кызматкерлери үчүн жыл сайын өткөрүлүп турчу аттестацияга барып келген. Бирок ал жакында эле аттестациядан өтпөй калганын, буга мамлекеттик гимнди жатка билбестиги себеп болгондугун уккан. Мындан улам ал имам хатип кызматынан алынып, ордуна башка диний ишмер дайындалган экен. Имамдардын аттестациясында мамлекеттик символикалар, анын ичинде гимндин текстин авторун сурашат. Андан кийинки талаптарына ислам дининин суннит мазхабына ылайык намаздардын туура окулушу сыяктуу эрежелер суралат. Дагы бир тажикстандык имам Нарипхон Кореев аттестациядан өтпөй калгандардын катарында. Ал буга чейин Панжикенттеги Каландар мечитинин имам болуп иштеп келгенин, бирок аттестацияда гимнди жатка айтып берсе да жумуштан адилетсиз бошотуп жиберишкендигин айтты.
Аттестация убагында мага мамлекеттик гимндин текстин айтып бердишти. Бардык тапшырмаларды так аткардым, бирок ажылык эрежелери Курандын кайсы аятында айтылганына жооп бере албай калдым.
Кориев Тажикстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Ал өзүнүн ордуна келген имамдын диний билими жок экендигин айтып нааразы. Ал эми Пенжхет шаардык администрациясынан дин иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Саиджон Шодиев Кориевтин иштен айдалганын себеби бир гана гимнде эмес, намаз окуу эрежелерин дагы билбегендиги болду дейт. Тажикстандагы мындай аттестация 2009 жылдан баштап жыл сайын өткөрүлүп келет. Эки жыл мурда Кыргызстанда да мамлекеттик гимнге байланыштуу медреседе окуган балдар кыздардын кылыгы кыргыз коомунда талкуу жараткан. Жалал-Абадтагы иш-чара учурунда мамлекеттик гимн талганда медреседе окуган кыздардын ордунан турбай койгону мамлекеттик түзүлүштү тоготпоо катары сынга алынган. Кыргызстанда мамлекеттик гимн аткарылып жатканда жыйындарда жана ар кандай иш-чараларда ар бир атуул тике туруп ууга, оң колун жүрөк тушка коюуга милдеттүү деген ички тартип бар. Бирок медреседе окуган кыздар өздөрү муну Куранда, динде андай жасалган эмес деп түшүндүрүп, каршылыктын себебин айтып берүүнү каалашкан эмес. Кийин Жалал-Абад облустук казыяты ал кыздар окуган Айша Садык медресесинин окуу бөлүмүнүн жетекчисин жумуштан алган. Кыргызстан муфтийинин орун басары Замир Ракеев учурда дин жаатында билим алгандарга да, диний кызматкерлерге да мамлекеттин ички мыйзамын сактоого жана үйрөнүүгө түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
Имамдардын баардыгына канча жолу курс өтүлдү, баардык имамдар Кыргызстанда иштеген имамдарды иман фонду каржылап биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2 айлампа толук 15 күндөн курс өттүрдү да.
Кыргызстанда 3000 имам бар. Алар жыл сайын муфтият уюштурган аттестациядан өтүп турушат. Сынактан өткөндөр мечитке имамдык кылгандыгы үчүн иман фондунан 5000 сом айлык алышат. Мирлан Кадыров, Азаттык. Дин темасын улай Өзбекстандагы молдонун окуясына келели. 61 жаштагы молдунун жаш аял менен жакын мамилесин тарткан видео Өзбекстандагы интернет баракчаларында кызуу талкууга алынып жатат. Видеодо жашы өтүп калган киши жаш кыз менен бир бөлмөдө жалаңач отурганын көрүүгө болот. Бирок тасмадагы молдо эми анын жеке жашоосуна кийлигишип, видео тарткан тартип сакчыларын сотко берерин айтууда. Кийинки макаланы угалы.
Өзбекстандын Үргөнч шаарынын тургуну Абдухамит Атажанов бул окуя 6 жыл мурда болгонун, бирок милиция аны азырча жарыялап жатканына түшүнбөй турганын айтты.
Бул окуя 2012 жылы болгон. Менин аялым жок, андыктан мен эч кандай кылмыш кылган жокмун. Мен ал аял менен өз үйүмдө жаткам. Эмне буга тыюу салынганбы же молдо жыныстык катнашка барбашы керекпи? Ал аял үйүмө өзү келди. Мен аны мажбурлаган жокмун. Сиздин аялыңыз жок турбайбы? Мен сиздин кириңизди жууп, денеңизди уукалап берем деп айтты. Андан кийин экөөбүз жыныстык катнашка бардык. Бир маалда эле милиция кызматкерлери кирип келип, бизди видеого тарта баштады. Андан бери 6 жыл өтсө милиция эми интернетке жарыялап жатат.
Атажанов белгилегендей, видеодо милиция кызматкерлери капыстан кирип келишкен жана бөлмөдө жаткан экөөнү тең сурак ала баштаган. Атажанов болсо жеке жашоого кийлигишкен Үргөнч шаарынын милициясына нааразы болуп жатат.
Милиция бул видеону эмнеге архивине сактап койгон түшүнбөй жатам. Кечээ күнү милициядан келип, сиз бизге эч кандай дооматым жок деген арыз жазып беришиңиз керек деп коркутуп кетишти. Мен алардын жоопко тартылышын каалайм. Эмнеге алар коомчулукка жаят? Алардын жумушу карыган чалды аңдыш эмес, кылмышкерлерди кармоодо. Бул видео жарыяланып кеткенден кийин мен өз жанымды кыйгым келди. Бирок мен сотко кайрылып анан өлөм. Ошондо милицияга менин өлүмүм тууралуу жооп беришке туура келет.
Молдонун айтымында үйүнө кирип видеого тарткан милиция кызматкерлери Үргөнч шаардык ички иштер бөлүмүндө иштерин тастыктаган күбөлүктөрүн көрсөтүшкөн. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын Үргөнч милициясынан бул окуя тууралуу маалымат алуу аракетинен майнап чыккан жок. Алар менен байланышканыбызда ана мына жооп беребиз дегени менен так маалымат айтууну каалашкан жок. Үргөнч шаарынын тургундары Абдухамит Атажанов Хорезм облусунда төрөбөгөн аялдарды дарылаган молду катары таанымал экенин айтышат. Алардын бири Азаттык радиосуна убагында алда Атажановго дарылануу үчүн барганын, бирок дарылоонун ордуна андан сексуалдык ыдык көргөнүн билдирди. Бирок Атажанов өзү мындай дооматтарды четке кагат. Ал убагында элди дуанын жардамы менен дарылап келгенин, төрөбөгөн аялдар анын эч качан кардары болбогонун айтты.
Төрөбөгөн аялдарды дарылайт дегендин баары калп. Менин атам чоң имам болгон. Кичинемде ал мага араб тилин үйрөткөн. Элдер мага жаман түш көрүп жатканда же талмасы кармаганда кайрылышчу. Мен аларга Куран окуп, аяттарды жазып берчүмүн.
Атажанов 6 жыл мурда жергиликтүү милиция анын үйүн тинтип, диний китептерин алып кеткенден кийин тапчылыгын токтотууга аргасыз болгон. Ал эми Хорезм облусунун акимчилигинин дин иштери боюнча бөлүмү Абдухамит Атажанов облустагы диний уюмдардын бирине да мүчө эместигин, тапчылык кылуу үчүн атайын лицензиясы да жоктугун айтты. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Прага студиясынан Мирлан Кадыров алып барып жатам. Ташкентте 10 ашык базардын жетекчилери камакка алынды. Аларга Өзбекстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик кампадагы пиастарды чийритип жиберди деген айып таккан. Мамлекет аларга келтирилген зыянды кайтарып беришин талап кылып жатат. Камакта жаткан базардын жетекчилери өкмөт талап кылган сумманы кайтаруу үчүн алды үйүн сатууга аргасыз болууда. Кийинки макаланы угалы. Ташкенттеги базар жана соода борборлорунан турган Ташбозор Савто ассоциациясынын июнь айында болгон жыйналышында борбордук базардын башчыларына айып тагылып камакка алынган. Камалгандардын жакындары алар Өзбекстандын ички иштер министрлигинин тергөө абагында 2 айдан бери камакта жаткандыгын айтышууда.
Атамды 30-июнда Ташбозор Савто ассоциациясынын жыйналышына алдап чакыртышкан. Жыйналышта атам менен чогуу дагы башка 10 базардын башчысын камап салышыптыр. Жыйналыш башталгандан жарым саат өтпөй эле прокуратуранын кызматкерлери жыйынга келгендердин баарын өздөрүнүн автоунасына салып алып кетишиптир. Муну бизге атамдын шоопуру айтты.
Ушул жылдын жаз айларында Ташкенттин базарларында элге 3 тоннадай пияз бекер таратылган. Ташбозор Савдо ассоциациясынын мүчөлөрүнүн бири ушул окуя базар жетекчилеринин камакка алынышына себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Алар мамлекеттик бюджетке 12 миллиард сум же 1,5 миллиард доллар зыян алып келген деп айыпталып жатат. Былтыр мамлекет ушунча акчага жазында элге кайра сатуу үчүн пияз сатып аласыңар деп базардын жетекчилерине бөлүп берген. Бирок күзүндө алган пияз жазында чирип кетти.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин ишенип берген мүлктү жок кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогонун ырастады. Камакка алынгандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Тергөөнүн жүрүшү менен бардыгы белгилүү болот, дейт башкы прокуратуранын өкүлү. Ташбозор Савдо ассоциациясынын дагы бир мүчөсү камакка алынган базардын жетекчилери кылмышты атайылап жасабаганын, тамак аш сатууда мындай тобокелчиликтер боло турганы кадыресе көрүнүш экендигин тергөө органдары эске алып койсо деген оюн айтты. Ташкенттеги ушундай эле базарлардын биринде иштеген ишкер тамак аш сактоо компанияларындагы шарт айыл чарба азыктарын көпкө сактоого жол бербейт, дейт. 2017-жылы 20-октябрында Өзбек президентинин 2017-2018 жылдагы кыш жаз айларында калкты айыл чарба азыктары менен камсыз кылуу токтому кабыл алынып, аны аткаруу милдети Ташкент шаарынын мэрине жүктөлгөн. Мэр жергиликтүү базардын жетекчилерине тапшырма берип, бюджеттен каралган 12 миллиард сомду бөлүп берген. Тапшырмага ылайыкы базардын жетекчилери белгилүү бир ченемдеги пиясты күздө дыйкандардан сатып алып, кышында кампага сактап, жазында сатып түгөтүшү керек эле. Бирок кампадагы пияз жакшы сакталбай чирип баратканда базарчылар жаз алды менен элге бекер таратууга аргасыз болушкан. Мындан уламалар мамлекет берген акчаны кайтара албай калышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага. Казакстанда укук коргоо органдарын реформалоо демилгеси кайра көтөрүлдү. Коомдук демилгенин активисттери элдин коопсуздугу үчүн полициянын ишин кантип жакшыртуу керек деген ойду 17 000 ашык казакстандыктан сураган. Айгерим Акылбековадан угалы.
Демилгелүү топ социалдык желеде Казакстандын ички иштер министрлигинин реформа болушун талап кылабыз деген аталышта топтолушкан. Анда 300 ашык сунуштары менен полициянын реформаланышына чакырган петицияга 17 000 ашык адам кол койгон. Документтин түзүлүшүнө саясатчылар, юристтер жана журналисттер катышты. Укук коргоочу Евгений Жортистин айтымында погончондордун иши ачык болушу керек.
Иногда, как я это говорю, боится полиции больше, чем бандитов.
Мыйзамды сыйлаган адам полициядан коркушу керек. Бирок аларды көргөндө бандиттен корккондой эле болуп атабыз.
Колтопто көркөм мустеби боюнча белгилүү спортчу Денис Тендин өлүмүнөн кийин башталган. Аны күндүз Алматынын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Петицияны демилгелеген активисттер, юристтердин, политологтордун жана атайын эксперттердин катышуусунда Казакстан полициясын реформалоо боюнча 300 пункттан турган сунуш түзүштү. Алар полицияны парламент мүчөлөрү көзөмөлдөп, анын иши коомчулук үчүн ачык болушу керек деп эсептешет. Документ президент Нурсултан Назарбаевдин кароосуна жөнөтүлдү. Активисттердин петициясына азырынча бийликтен эч кандай комментарий боло элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде радио берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен макалалар топтомун сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп алсаңыз болот. Тайги Азаттык чекит орг. Программаны Прага студиясынан мен Мирлан Кадыров сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Кесиптешим Мирлан Кадыров айткан, сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Ал жактагы даректерибиз Азаттык үн алгысы жана Азаттык медиа. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кечиңиз көңүлдүү улансын.